ครับการประชุมสุดยอดของสหประชาชาติด้านสภาพอากาศโลกที่นครนิวยอร์กจะมีขึ้นในวันอังคารนี้นะครับและได้กระตุ้นให้คนทั่วโลกในหลายประเทศออกมาประท้วงกันตั้งแต่วันอาทิตย์เนื่องจากต้องการแสดงพลังเรียกร้องให้ผู้นำรัฐบาลต่างๆสนใจและเอาจริงเอาจังกับการแก้ปัญหาอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติมากขึ้นสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่าคนนับหมื่นออกมาเดินขบวนที่นครนิวยอร์กสถานที่จัดงานประชุมดังกล่าวในวันอาทิตย์หรือ2วันก่อนหน้าการประชุมสุดยอด Climate Summit การรณรงค์ที่นครนิวยอร์กนั้นถือเป็นหนึ่งในขบวนผู้ประท้วงทั่วโลกภายใต้การเคลื่อนไหวที่เรียกว่า People's Climate March ที่จะมีการออกมาแสดงพลังในอีกหลายเมืองของคนที่เห็นว่ารัฐบาลของนานาประเทศนั้นยังไม่ได้แก้ไขปัญหาอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติอย่างจริงจังคาดกันว่าจะมีการเดินขบวนถึง 2,000 แห่งทั่วโลกในวันอาทิตย์และผู้จัดได้พยากรณ์ไว้นะครับว่าอาจจะมีผู้เข้าร่วมรวมกันทั่วโลกกว่า 100,000 คนในนครต่างๆเช่นเบอร์ลินริโอเดเจเนโรอิสตันบูลและโจฮันเนสเบิร์กรวมถึงเมลเบิร์นเป็นต้นครับประเด็นหลักๆของการประชุมสุดยอดครั้งนี้จะเป็นเรื่องการกำหนดมาตรการและรายละเอียดเกี่ยวกับการลดก๊าซคาร์บอนในอากาศให้มีความกว้างขวางมากยิ่งขึ้นเลขาธิการสหประชาชาติในบันคีมูนกล่าวไว้ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับจุดประสงค์2ประการของการจัดการประชุมที่จะมาถึงในอีก2วันนี้ว่า
We have got two basic purposes. One is
เขาบอกว่าประการแรกคือการยกระดับความมุ่งมั่นแข็งขันในบริบทของการเมืองและในหมู่ผู้ตัดสินใจเชิงนโยบายส่วนประการที่สองนั้นจะเป็นเรื่องการผลักดันให้เกิดการปฏิบัติจริงของนโยบายบรรเทาปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงจากทุกภาคส่วนนะครับสำหรับประเทศเล็กๆอย่างหมู่เกาะมาร์แชลในมหาสมุทรแปซิฟิกรัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นเดอบรัมของหมู่เกาะมาร์แชลบอกว่าได้รับผลกระทบรายวันจากปัญหาอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติและเรียกร้องความช่วยเหลือจากผู้นำโลก
We need to hear world leaders at the summit say very clearly that first they are prepared to take stronger
เขากล่าวว่าหวังว่าผู้นำโลกจะมีการให้เงินช่วยเหลือผู้คนที่อยู่ในบริเวณอ่อนไหวต่อปัญหาดังกล่าวทั้งนี้เงินช่วยเหลือจะมาจากกองทุนของสหประชาชาติ Green Climate Fund ที่จะช่วยเหลือประเทศยากจนตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อ5ปีก่อนโดยที่มีประเทศเยอรมนีให้เงินช่วยเหลือ 1,000 ล้านดอลลาร์ในปีนี้อย่างไรก็ตามเจนนิเฟอร์มอร์แกนจากสถาบันทรัพยากรโลกภายใต้โครงการ Climate and Energy Program กล่าวว่าเงินช่วยเหลือขณะนี้ยังต่ำกว่าเป้ารวมที่ 15,000 ล้านดอลลาร์อยู่มากนะครับ
I think the question is you know are there 2-3 major economies that kind of come out and signal
ถ้าบอกว่าหากมีประเทศใหญ่ๆสัก 2-3 รายที่ให้เงินบริจาค ก่อนประเทศอื่นประเทศที่เหลือก็จะร่วมลงขันตามนะครับคนที่ช่วยฉายภาพระยะยาวคือรองผู้อำนวยการใหญ่ของ World Bank หรือธนาคารโลก Rachel Kite ที่กล่าวว่าภายในปีคริสตศักราช2030หรืออีก16ปีจากนี้เงิน90ล้านล้านดอลลาร์จะถูกใช้ในการพัฒนาเขตเมืองและการใช้ที่ดินทำกินและระบบพลังงานซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดศักยภาพทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชากรโลกเขายังได้สนับสนุนข้อแนะนำที่ภาคเอกชนควรมีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยแก้ไขปัญหาอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติด้วย
The most powerful move that a government can make in the fight against climate change and the re-engineering
เธอบอกว่าสำหรับรัฐบาลแล้วสิ่งที่ทำได้อย่างมีน้ำหนักคือการตั้งมูลค่าสำหรับสิทธิ์การปล่อยก๊าซที่มีสารคาร์บอนเพราะจะทำให้ผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเห็นว่าควรใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น
These are investments in a healthier, safer, and less expensive future. Less expensive because it's become very clear that the longer we wait to address climate change...
Rachel Kite, ผู้บริหารจากธนาคารโลกกล่าวนะครับว่ามาตรการต่างๆไม่ควรรอช้าเพราะหากรอให้ปัญหาบานปลายมากยิ่งขึ้นการแก้ไขก็จะยิ่งยากและใช้เงินมากขึ้นตามไปด้วยและหลายฝ่ายหวังนะครับว่าการประชุมสุดยอดครั้งนี้ของสหประชาชาติจะสร้างแรงสนับสนุนเพื่อให้เกิดสนธิสัญญาด้านสภาพอากาศโลกซึ่งจะนำไปสู่การยกร่างที่การประชุมในกรุงปารีสปีหน้าครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน